Areena.
No mitä kuuluu?
Mitä tässä? Onko jotain palvelua vailla?
Minkälaista palvelua voisi tarjota?
Pano on 200 ja sujunut on 150.
Seksityö on ilmiö, joka kiihottaa mediaa. Viime vuodet on lehdistä saanut lukea lähes päivittäin, kuinka seksityöllä tienaa. Yksi haastateltava takoo hirmutuloja OnlyFansissa, toinen jätti päivätyönsä ja tekee aikuisviihdettä. Kolmas rahoittaa opintonsa myymällä seksiä ja miettii, kannattaako edes valmistua. Seksityö on eettistä ja voimauttavaa.
Sä oot hyvin todennäköisesti ainakin kuullut somealustasta nimeltä OnlyFans.
Ja tänä iltana me puhutaan seksityöstä.
OnlyFans tunnetaan erityisesti eroottisesta sisällöstään. OnlyFansilla voi tienata, jos onnistuu keräämään itselleen seuraajia.
Ja siis kyllä siinä niin kuin tulee just niitä onnistumisen tunteita myös, että just, että jos asiakas kehuu hirveästi niin kuin suoritusta.
Ja tietenkin siinä on myöskin se, että se tarjoaa isommat tulot kuin jotkut tämmöiset niin kuin hanttihommat tai muut keikkahommat.
Uutisoinnin toinen puoli on puolestaan karua. Väkivaltaa, hyväksikäyttöä, ihmiskauppaa. Pysyvää haittaa mielenterveydelle.
Ilotyttöjen parituskuviot muuttuvat jatkuvasti pääkaupunkiseudulla.
Kahta henkilöä epäillään lähes 10 vuotta kestäneestä parituksesta 6 Suomen kaupungissa.
Heikko taloustilanne on tuonut seksityöalalle uusia ihmisiä.
Mutta niin epäilyksiä on, varsinkin nyt ulkomaalaisten suhteen, että semmoista on käytössä ja sen takia mä oikeastaan niillä en käy.
On rahan sijasta tarjottu huumeita tai lauhoittavia lääkkeitä tai varastettuja kaiuttimia tai tämä yksi asiakas tosiaan tarjosi siis kuhafileitä, että puolet hinnasta olisi maksanut ihan rahana ja puolet kuhafileinä, kun oli just käynyt kalassa.
Aiheen käsittely julkisuudessa tuntuu poukkoilevan ääripäiden välillä, eikä tavoita mitään siitä, mikä on tavallista. Mä halusin yrittää etsiä seksityöstä, tai tarkemmin maksullisesta seksistä jotain, mikä voisi kuvata todellisuutta.
No siis varmaan ekaa kertaa mietti sitä asiaa ihan joskus 17-vuotiaana, kun oli yksi kaveri, joka oli siis tehnyt seksityötä, mutta se oli tehnyt sitä niin kuin ihan vääristä syistä tavallaan. Niin se oli ollut sille tosi niin kuin henkisesti hajottavaa. Niin sitten siitä sai vähän niin kuin väärän mielikuvan siitä alasta sen takia, että vaikka oli silloin jo kiinnostunut siitä niin kuin täysi-ikäisyyden kynnyksellä, niin ei sitä sitten niin kuin tavallaan vakavissaan ajatulla, että sitten vasta vuosien niin kuin myötä, kun alkoi niin kuin tulla realistisempi mielikuva siitä, että millaista se ala oikeasti on ja millaista se työ oikeasti on, niin kuin silloin, kun sitä tekee oikeasta syystä ja just, että itse tuntuu semmoinen niin kuin suht hyvä ja tälleen, niin sitten alkoi silleen niin kuin ehkä vakavammin miettiä sitä mahdollisuutena. Meillä oli aika vapaa kasvatus ja sitten ei tavallaan vanhemmat antanut mitään seksuaalikasvatusta, että kyllä ne luotti, että koulussa sitten opetetaan ja vähintäänkin netistä oppii, jos ei muualta. Itse olen ollut aika vapaamielinen niin kuin ihan pienestä nuoresta teinistä saakka. Ja sitten just, että kun oikeastaan, että kun on ollut ne pari sisarusta, joiden mielipiteellä on eniten merkitystä ja äiti, jonka mielipiteellä on merkitystä, ja niistä on tiennyt, että ne niin kuin hyväksyy kyllä. Ja just kaverit on ollut aika vapaamielisiä kanssa ja tälleen näin, niin ei ole tarvinnut pelätä. Myöhemmällä iällä silleen niin kuin kun on ollut täysi-ikäinen, niin muistaa kyllä sen, että äidillä on ollut aika semmoinen vapautunut asenne niin kuin seksiä kohtaan ja sille, että se on niin kuin tavallaan tullut sieltä, että seksi ei ole niin hirveän vakava asia, mitä niin kuin ehkä jotkut ajattelee, niin että en esimerkiksi pelännyt niin kuin äidille kertoa, että teen seksityötä, että tiesin kyllä, että niin kuin se hyväksyy ainakin se ja tälleen.
Ilona on hieman päälle 30 nainen, joka on myynyt seksiä 4 vuotta. Ilona itsessään on syy, miksi mä lähdin tekemään tätä dokumenttia. Minusta hän ei asetu oikein mihinkään julkisuudessa esitettyyn kuvaan. Hän ei tahkoa isoja tuloja, eikä elä loisteliaasti, mut eihän kyllä uhrikaan ole.
Et vaikka on suht introvertti ihminen, niin kuitenkin siis tällainen ihmisläheinen työ sopii itselle aika hyvin. Mulla ei ole aikuisessa työelämä mennyt ihan hirveän hyvin ja sitten just on kahdet opinnot jättänyt väliin. Niin ei ollut silleen realistista, että oikeasti pääsisin mihinkä töihin silleen, että pystyisin niin kuin rehellisellä työllä tavallaan niin kuin rahoittamaan elämää. Niin just, että tavallaan tiesi sen jo valmiiksi, että sen varmaan tarvii olla jotain sellaista vähän pimeätä duunia tai jotain muuta, mutta sitten just kun ei oikeastaan ollut mitään muita realistisia mahdollisuuksia, että mitä olisi voinut, että ei käynyt mielessä, että lähtisi varastelemaan kavaa ja niin kuin myymään sitä eteenpäin. Se vaan kun siis toi perustoimeentulotuella eli kun ei niin kuin nämä työttömyystuot enää itsessään riittänyt, niin kun se toimeentulotuki ei ole hirveän iso, niin se ei käytännössä riitä ihan hirveän pitkälle, varsinkin kun sillä elää niin kuin monta vuotta käytännössä. Niin sitten just kun tulee välillä jotain isompia menoja niin, ja sitten toimeentulotuki ei niin kuin kata sitä, niin sitten just jää, niin kuin tulee velkoja tälleen näin, niin sitten niitä oli pakko ruveta jollain niin kuin korjailemaan. No sehän tietysti riippuu tosi paljon, että mikä on se tulotaso, että mitä ihminen kaipaa, että just että mä kun tarviin silleen satunnaisesti lisätienestä ja elämään, että mä en koko elantooni tällä yritä tehdä tällä hetkellä, niin mulle varmaan tällä hetkellä riittää semmoinen 5 pakkaria, mutta sekin tietysti riippuu, että miten usein niin pakkari haluaa nähdä, että jotkut tahtoo nähdä kerran puolessa vuodessa ja jotkut tahtoo nähdä kerran viikossa, niin se tietysti vähän vaihtelee. Että tällä hetkellä mulla sellaisia niin kuin tuttuja asiakkaita ylipäätään niin on ehkä joku 15 kappaletta suurin piirtein.
Ilonalle seksin myynti on työ siinä missä muukin. Jos ajattelee seksityöntekijöiden olevan aivan tolkuttoman rääväsuista porukkaa, niin siinäkin on muotti, johon Ilona ei oikein mene.
Mitähän se nyt kuvailisi?
Voit kuvailla ihan sellaisilla sanoilla kuin käytät, että voi kyllä käyttää asioista niiden oikeita nimiä.
No minä yleensä saavun paikalle, missä nyt sitten tavataankaan. Ja yleensä siinä jotain small talkia heitetään ja sitten ryhdytään hommiin, että mitä nyt sitten ollaan kanssa sovittu etukäteen, että mitä tehdään, mutta se nyt tietysti vähän riippuu asiakkaastakin, että jotkut ei oikeastaan tykkää puhua yhtään mitään, että ne tahtoo vaan, että siinä suoritetaan se homma, mitä on sovittu. Ja tälleen näin, mutta kyllä siis joidenkin kanssa tulee juteltua vähän enemmänkin ja tälleen näin, mutta että kyllähän se painopiste on siinä niin kuin itse seksissä, että mitä siinä nyt sitten tehdäänkään. Mutta että siis tietysti rahat otetaan etukäteen ja käteisellä valitettavasti yleensä otettava. Ja sitten kun on homma suoritettu ja asiakas on tyytyväinen siihen, mitä on niin kuin tehty, niin kuin on, no, joko aika on täysi tai sitten asiakas on hoitanut homman loppuun, niin sitten yleensä häivyn paikalta.
Seksin myynnistä puhuessa on ilmoilla aina kysymys, missä määrin myyjä nauttii työstään. Ja tosiaan, mitä sitten, kun lähes jokaisella meistä on kuitenkin niitä päiviä, kun ei vaan oikein huvita?
Kyllä joo, että se nyt tietysti riippuu vähän, että mitä tehdään, mutta ei se mulle mitään semmoista pakkopullaa varsinaisesti ole. Että toki on kausia, että kun ei ole hirveän seksuaalinen fiilis itsellä, mutta että sitten tarvii vaan niin kuin töihin tavallaan vähän niin kuin tsempata itsensä. Niin se ei ole silloin ihan niin kivaa, mutta että ei se sellaista niin kuin ole, että tyyliin jäisi itselle jotenkin likainen olo siitä, että tein jotain, mitä en olisi missään nimessä halunnut tai ei ollut yhtään fiilistä tehdä tai tälle. Että kyllä se työ niin kuin on semmoista ihan, parhaimmillaan se on niin kuin hauskaa ja pahimmillaan se on sellaista siedettävää. Joo, että jonkun verran kotikäyntejä, mutta sitten just sattuneesta syystä asiakkaat ei usein voi ottaa kotiinsa. Niin jonkun verran just siis hotelleissa ja sitten jonkun verran ihan siis autoissa tulee tavattua.
Siitä sattuneesta syystä monet asiakkaat tapaavat Ilonaa, kuten muitakin seksityöntekijöitä, salaisesti.
No siis kyllä suurin osa asiakkaista on valitettavasti varattuja ihmisiä. Että aika paljon on sellaisia, että joilla parisuhteessa on viime aikoina vähentynyt seksi just joidenkin ruuhkavuosien takia. Tai että just, että on paljon töitä, on lastenhoitoa ja muuta, niin kyllähän se seksi ja intiimisyys siitä sitten jää herkästi. Mutta sitten on paljon just sellaisia, että jotka on jo monta vuotta ollut naimisissa ja lapset on jo lähtenyt kotoa ja tälleen näin, mutta että avioliitossa ollaan vähän niin kuin sen takia, kun siihen on totuttu, että ei välttämättä ole mitään tunteita enää sitä toista kohtaa ja tälleen näin, niin sitten se on tavallaan helppo käydä seksityöntekijän tykönä. Sitten aika iso osa on myös sellaisia, että sinkkumiehiä, että jotka ei jaksa välttämättä mitään Tinderiä tai baariskeneä. Tai sitten just ei tahdo ottaa sitä riskiä, että toinen tahtoisi parisuhteen ja itse ei tahdo esimerkiksi. Niin sitten jos on varaa, niin sitten tavallaan, että jos tahtoo ihan vaan seksiä, niin sehän on suht helppo vaihtoehto. Sitten pieni osa on sellaisia sinkkumiehiä, että joilla ei oikeasti ole tavallaan mitään vikaa missään, mutta joilla tuntuu olevan huono itsetunto ja ne ei sen takia niin kuin pärjää naisten kanssa. Että vähän silleen niin kuin itse kampittavat itseään siinä. Ja sitten ihan pieni osa asiakkaista on sellaisia, että niillä on jotain ulkoisia tai sisäisiä tekijöitä, joiden takia ne ei ihan pärjää naisten kanssa. Tai niillä ei ole sosiaalisia taitoja tai muuta. Mutta ne on kyllä siis hyvin pieni murto-osa, että suurin osa asiakkaista on ihan tavallisia ihmisiä.
Tavallisia ihmisiä. Yksi asia, joka mun mielestä seksin myyntiä ja ostamista käsittelevissä lehtijutuissa ja ohjelmissa jää jotenkin taka-alalle, on asiakkaat. Mä olin jopa yllättynyt siitä, kuinka moni suomalainen mies on ostanut seksiä. Suomalaisten seksikäytöstä tutkiva FinSex-tutkimus kertoo, että kaikista suomalaista miehistä 12% ja 40-50 miehistä yli 20% on ostanut seksiä. Naisia ostajissa on erittäin vähän. Vain 3 naista 1000 on maksanut seksistä. Mä halusin löytää haastateltavaksi seksiä ostavan miehen, mutta se osoittautui yllättävän hankalaksi. Ilonan vakiasiakkaista kukaan ei halunnut haastateltavaksi, joten kalastelin vapaaehtoisia anonyymistä Jodel-viestipalvelusta. Sai hyvien keskustelujen päätteeksi todella monet pakit, koska kasvotusten tapahtuva haastattelu oli monelle aivan ehdottomasti poissuljettu vaihtoehto.
Tämmönen syys talvinen perjantai keskipäivä, mä seison täällä yhden tamperelaisen parkkipaikan nurkassa ja odotan, että mun pitäisi tavata eräs henkilö. Nimittäin tämmönen 40-vuotiaaksi perheelliseksi mieheksi esittäytynyt tyyppi Jodelissa kertoo, että hän on maksanut seksipalveluista useita vuosia ja haluaisi jutella mun kanssa tästä asiasta. Mutta hän juuri laittoi viesti, että 2 minuuttia ja siinä. Tuolta nyt tulee ehkä tuntomerkkeihin sopiva auto. Terve!
Pahoittelu.
Joo, sä oot Pete varmasti. No niin, Laakson Aapo Yleltä. Moro!
dokumenttia tekemään. Tämä oli oikein mielenkiintoista.
Saa kiinni. Avaa sitä taskua vähän, niin mä pistän
Noin.
Jos sä aluksi kuvailisit itseäsi ja elämäntilannettasi.
Joo, eli mä oon hämpälin, mennäänkö tästä vai? Joo. Päänpäälle 40, perheellinen, töissä käyvä. Omia lapsia on, ne on kaikki aikuisia jo. Juu, mä oon ihan naimisissa. Naimisissa silloin tällöin harrastan sitten tätä. Aina vilkuilen ja katson, jos sattuu tulemaan tämmönen joku uusi vanha tuttavuus voi olla. Ja nyt mä oon nähnyt monta kertaa, että semmoisiakin löytyy sitten. Mitä on niin kuin nähty jo vuosia. Tai sitten voi olla joku tämmöinen ihan uusi alalle tullut.
Kuulijoita kiinnostava asia varmaan on se, että jos olet naimisissa, oletko niin sanotusti luvalla liikenteessä?
Ei, luvattahan me kaikki ollaan. Luvatta ollaan, että niin sanotaan epäilyksiä on ollut, mutta ei niitä sitten ole. Että sanotaan, että kotipuolessa on taas sitten sillä, että siellä oikeastaan ei ole seksiä. Niin se on sitten tavallaan, mikä on sitten ajanut mukkit tähän, että sitten haetaan semmoista jotain pientä seikkailua. Seikkaillaan välillä, tavataan ihmiset. Mua eniten kiinnostaa se, että mä tapaan ihmisiä, uusia ihmisiä. Että mä oon sen vertaan sosiaalinen ihminen, että niin välttämättä ei tarvitse tapahtua koko aktia ollenkaan koko hommassa. Että mä tykkään vain, että mä tykkään nähdä, keskustella, jutella, kysellä, miten sillä menee, miten se on päätynyt alalle. Että mä teen vähän niin kuin omaa haastattelua siinä samalla.
Miten sä alun perin päädyit ostamaan seksiä?
Se oli vähän päälle 6,5 vuotta sitten. Päädyin, sanotaan, että elämäntilanne oli, no, suhkat samanlainen. Kotona mahdollisesti jotain riitaa olisi ollut siinä vaiheessa. Sattui olemaan, että jotain sivuston kautta eksyin sitten seksisaitille ja sitä kautta lueskelin sitä vähän aikaa. Ja sieltä oli sitten muutama linkki. Sitten olikohan se Real Escortille. Ja sieltä sitten satuin pongaan tämmöisen tsekkiläisen nuoren naisen, mikä on just aloittanut nämä hommat. En ole ollenkaan aikaisemmin ja kyseltiin kokemuksia siitä, mä ajattelin, että mäkään kokeilen sitten piruuttani. Ja ihan suhkat mukava tapaus, sanotaan tällainen, että niin kummallekin, niin kuin, no en mä tiedä, oliko hänelle sitten ensimmäisiä kertoja, mutta mulle ensimmäinen kerta niin kuin tällä alalla. Ja siitä se sitten lähti, kun jää oli rikottu, niin helppoin se oli sitten mennä myöhemminkin aina. Vaikka se on joka kerta, kun sä menet tapaan uutta, niin se on aina oma kutkutuksensa siinä.
Miten sulle seksin ostaminen käytännössä tapahtuu?
Nettiin, joo. Nettiin. Sieltä yhteistiedot, sitten laitetaan ilmoitus, esittelen itseni. Kysyn toiselta osapuolelta, mitä kaikkea siellä on tarjolla. Sen jälkeen sitten yritetään sopia sitten aikatauluja yhteen. Sitten jos on jotain mieltymyksiä. Ja sitten se on niin kuin itse tapaaminen sitten sen jälkeen, että etukäteen mä selvitän kaikki, mikä hänelle sopii ja mikä ei sovi. Ja että mulla itsellä ei ole mitään. No, ainoa fetissi voi olla, että mä tykkään nuolemisesta, mutta ei oikeastaan muuten. Ei ole mitään niin kuin analihommia tai mitään tämmöisiä. Ei ole. Et ne mä aina ilmoitan ensimmäisenä, että ei tarvitse pelätä, että mihinkään semmoiseen mene. Et ihan normaali setti, että ollaan tyttöystäväkokemusta. On tavallaan mitä haen. Joskus on kokeiltu jotain muutakin sitten niin sanotusti rajumpaa, mutta pääasiassa tyttöystävämmästä ei nää muuta mun juttuja. Pääasia, että palveluntarjoaja nauttii. Kuten mä oon monelle sanonut, se ei ole itselle tärkeää tuleminen ollenkaan, että sitä ei tarvitse ikinä pahoitella. Että jos mä itse tulisi ollenkaan, että pääsee, että toinen nautti ja se matka on tärkein, ei se määränpää.
Miten sä valitset, että keneltä sä ostat seksiä?
Se vähän riippuu, mistä mä nyt satun pongaan jonkun. Jostain voi olla joku, jos on joku rahapulassa. Oikeasti sit mä haastattelen häntä vähän, että minkä takia hän on rahapulassa, ettei mene päihteisiin. Niihin mä en suostu antaa rahaa. Eli semmoiset mä skippaan heti, jos mä huomaan, tunnistan, että menis päihteisiin, niin ei. Mut sitten jos jotain tämmöistä tarvitsee asunnon vuokraan tai johonkin, niin kuin tää viimeisin oli, muistaakseni, että sillä oli joku pikainen tarve, ketä mä sitten neuvoin tässä, niin sen kanssa mä sitten käytin ja keskusteltiin, mä sitten edetään rauhassa. Mä olin hänen ensimmäinen asiakas ja neuvoin sitten mitenkä menee jatkossa kaikkeen muiden kanssa. Yritin parhaani mukaan neuvoa. Kyllä se on monta kertaa kiitellyt jälkikäteen, että hyvistä neuvoista, mutta yleensä semmoista, kello on rahapula, että jos on joku tämmöinen, mikä ottaa 10 asiakasta päivästä, niin mä skippaan, niin mä vaan ota semmoisia ollenkaan.
Onko sulla ulkonäkökriteereitä tämän talouskriteerin lisäksi?
Ei oikeastaan, että on oltu ihan siitä niin kuin laihasta isomman kokoisiin. Kaikki on käyty läpi, että se on enemmän, jos kemiat kohtaa, niin se taitaa olla se suurin. Että jos toinen on vaan pelkästään pyllistää, niin ei mua kiinnosta tippaakaan mennä käymään. Että, eikä se hintakaan oikeastaan. Tietysti nykyään mä voin pyrkiä sitten neuvottelee hinnasta, mutta ei sekä välttämättä ole, että mä oon maksanut. Sanotaan, mitähän mä sanoisin. 70-350 lyhyistä tapaamisista, riippuen aina, kuka siellä on ollut vastassa. Jotkut yli hinnoittelee itsensä, niin en mä skippaan sitten melkein saman tien. Ei mitään onnea. Ja tietysti he saavat itse määritellä oman vartalonsa hinnan, että mitä sitä sitten haluaa velottaa.
Peten kanssa jutellessa häntä tuntui kiinnostavan seksiä myyvien palveluntarjoajien, eli PT:iden asiat aika paljon. Mulle tulee jopa vähän sellainen olo, että kaksoiselämä seksiseikkailujen parissa on hänelle ehkä jonkinlainen harrastus, johon hän käyttää muutaman 100 € kuussa. Pete antaa itsestään mulle kuvan tällaisena vastuullisena ostajana, mutta hänen kaverinsa on sitten ihan toista maata.
Puhutko sä muille ihmisille seksin ostamisesta?
Mulla on yksi toinen, mikä ostaa seksiä, hyvä kaveri. Sen kanssa tavataan ja puhutaan hyvin paljon. Että hän on ihastunut yhteen palveluntarjoajaan. Tunne ei ole molemminpuolinen, mutta hän on sitten osittain rikki ja etsii korvaavaa ihmistä. Ja mä yritän sitten tsempata sitä. Sitten, koska hänellä on sellainen pakonomainen tarve taas. Melkein välillä on päivittäin, kun hän käy tapaan uusia ihmisiä. Että hän pongailee milloin on jostain Telegrammista huumeen käyttäjiä. Alaston Suomesta löytyy ihan niin sanottua amatöörejä. Sitten on tämä seksitreffit-sivustolta, seksisaitilta, Jodelista. Ihan kaikkialta, mistä löytyy. Jos joku vaan lupaa, niin sitten hän on heti mukana ja viemi parempi, jos paljaltaan saa. Että hän on näitä ihmisiä, jotka haluaisi paljaltaa ja kokeilee sitten kepillä jäätä aina. Mutta ei ole vielä. Onni onnettomuudesta, ettei ole vielä tapahtunut mitään sen kummempaa, ettei ole saanut mitään tautia.
Ootko sä tälle kaverille koskaan sanonut, että ehkä hänen kannattaisi ratkoa näitä ongelmia jollain muulla tavalla?
Olen sanonut ja mä oon yrittänyt sille suositella semmoista SAA-ryhmää, missä on tämmöinen seksistä riippuvaiset ryhmä, mikä on vähän niin kuin samalla lailla kuin alkoholisteille, mutta tämä on seksistä riippuvaisille oleva ryhmä, niin mä oon häntä yrittänyt suositella sinne, että niin kannattaisi sinne mennä ja keskustella, että niin ei se ratkaise vaikka kuinka monta eri naista hän tapaisi, niin hän siltä aina haaveilee sitä yhdestä ainoasta.
Peten oma arvio on, että päihteiden käyttöään seksin myynnillä rahoittaa noin 10% myyjistä, mutta lukema on tietysti vain yhden ihmisen veikkaus. Riippuvuuksia ja taloudellisen pakon takia haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset on alttiimpia tekemään vaarallisia valintoja. Vastuullista, maksullista seksiä ei käytännössä ikinä harjoiteta ilman kondomia. Pete toivoo, että seksin myynnin sääntely ja valvonta Suomessa paranisi.
Ei ehkä välttämättä niin kuin ulkomailla, että se on mikään Amsterdamin ikkuna näytöstyyliin, mistä saat niin kuin mennään valittajan vähän niin kuin karkkihyllyllä henkilöt, mutta sanoisin, että jotenkin niin kuin voisi olla mahdollista mainostaa vapaammin, ilmoittaa jossain tietyissä paikoissa, piireissä. Ja heitä ei tavallaan heitettäisi pihalle, heillä olisi mahdollisuus vuokrata joku kämppä, koska nyt jos selviää, niin se on saman tien Airbnbstä ja hotellista pihalle. Että olisi mahdollista harrastaa jossain turvallisella alueella. Että siinä olisi kumminkin aina sitten, että siinä saadaan nämä kaikki humalaiset pois, kaikki epäilyttävät kaverit pois. Sieltä tämmöiset raiskarit, ryöstäjät, parkaat, kaikki tämmöiset näin, niin saataisiin kitkettyä helposti, koska siinä olisi kumminkin aina ulkopuolinen turva. Ja tavallaan sitten, jos on ostajan näkökulmasta, niin siinä olisi kumminkin siinä voi olla, oli sitten lääkärin lähete tai mikä tahansa, niin itsehän pistää sen rahan, että toiset käyttää alkoholia, toiset huumeita, toiset käy palveluntarjoajalla, että se on taas sitten mun mielestä vaan sitä talouden pyöritystä.
Ootko sitä mieltä, että pitäisi olla täysikäisyyttä korkeampi ikäraja?
Mielellään, koska 18-vuotias on vielä ihan lapsi, se ei hallitse tunteita. Välillä tuntuu, että kaksikymppinenkään ei ihan aina, että 2/3 on siinä ja siinä vasta rupeaa olemaan. Et sen takia nykyään mä suosin itse sitä vähän vanhempaa, koska noista on ollut melkein eniten sitten huonompia kokemuksia sitten tämmöisiä 18-20 ikäisistä. On ollut hyviäkin, mutta sanotaan, että pääosin huonoja. Siinä on aina se, että niin, jos sallitaan hirveän nuorille, niin he ei osaa niin kuin, he luulee, että se on helppoa rahaa.
Joo.
Niin sen takia mä en suosittele sitä niin millekään 18-19-vuotelle. No, semmoisia on tavannut, nähnyt ja todennut, että suurimman osa, niin niillä on aina jotain vikaa, henkisesti jotain vikaa.
Nämä ikään liittyvät kysymykset seksityössä on asia, josta mä juttelin myös Ilonan kanssa. Ilona puhui jo aikaisemmin, että hänen mielestään jotkut päätyy tekemään seksityötä vääristä syistä. Ja tässä kohtaa hän vähän avasi näitä ajatuksiaan.
Kyllä mun varsinkin siis ne just täysin ikäistyneet ihmiset huolettaa ja siis, jotka on niin kuin just täyttänyt parikymmentä tai muuta, että kun itse miettii sitä, että minkälainen oli henkinen kasvu itsellä siinä iässä, niin vähän niin kuin epäilyttää esimerkiksi, että onko niillä itsetunto varmasti niin, kuin niin hyvissä kantimissa, mitä ne niin kuin ajattelee, että aika monella naisella itsetunnon kasvatus niin kuin vie aikaa ja niin kuin, että ei silloin vielä just täysi-ikäisyyden jälkeen niin tai silloin parikymppisenä, niin ei olla oikeasti ihan niin voittamattomia, mitä niin kuin ehkä ulospäin niin kuin halutaan esittää ja tälleen. Ja sitten just siis se, että vähän pelottaa se, että onko niillä kaikilla ihan realistiset odotukset ja niin kuin ajatukset siitä, että millaista se työ käytännössä on ja mitä kaikkea se sitten vaatii lopulta. No siis tämä on vähän sellainen kaksipiippunen juttu, että kyllähän siis ihminen kun on täysikäinen, niin se saa tehdä paljon kaikkea muutakin, mikä on itselle haitallista. Että kyllähän se saa niin kuin valita pilata elämänsä. En mä nyt sano, että seksi olisi niin kuin elämänsä pilaamista, mutta niin kuin, että kyllä joillekin siitä voi jäädä niin kuin negatiivisia kokemuksia ja arpia tälleen näin, mutta mä itse siis suosittelisin, että ihmiset ei lähtisi välttämättä seksityöalalle niin kuin ainakaan ennen kuin täyttää 20.
Ilonan mukaan hänelle ikäviä kokemuksia töissä on monesti aiheuttaneet tilanteet, joihin on liittynyt paineita saada rahaa. Huono taloudellinen tilanne voi altistaa tekemään päätöksiä, joissa omasta turvallisuudestaan joustaa.
Itse olen ollut sellaisessa tilanteessa, että on ollut pakko hyväksyä keikkaa niin kuin sellaisiltakin ihmisiltä, että joista on tullut vähän jotenkin huono kutina tai jotain muuta niin kuin jo etukäteen. Tai sitten just, että on tavannut kertaalleen jo ja ei ole ihan homma sujunut ihan niin hyvin, mitä olisi toivonut, mutta sitten on tavannut kuitenkin uudestaan myöhemmin, että koska on ollut niin kuin taloudellinen pakko. Yleensä se on siis joku siinä viestinnän tavassa, että okei, se on siis aika iso red flag, että jos käyttää sellaisia sanoja niin kuin huora tai lutka tai jotain tällaista, niin se nyt on aika selkeä, mutta sitten aika usein niistä vaan tulee siis jotenkin silleen epämääräinen, epämiellyttävä fiilis, että ei oikein osaa sanoa, että mikä siinä niin kuin tökkii, mutta siinä on se joku juttu. Ja itse tavallaan uskon siihen, että ihmisen kannattaa luottaa siihen oman intuitioon, että jos joku tuntuu, niin kuin, että tökkii vähänkään, niin sitten ei välttämättä lähde siihen, mutta ymmärrän sen, että joidenkin on pakko, koska niin kuin sitä rahaa on saatava ja tälleen näin.
Ilona on joutunut kokemaan työssään myös seksuaalista väkivaltaa.
Onhan noita siis epämiellyttäviä kokemuksia ja epämiellyttäviä ihmisiä tullut vastaan. Että siis esimerkiksi siis nykylainsäädännöllä niin voidaan puhua siis ihan raiskauksesta, että kun asiakas esimerkiksi ottaa kesken kaiken kondoomin pois ja siitä ei ole sovittu etukäteen, niin siihen ei ole mulla ollut suostumusta. Niin se on sellainen, mitä olen kokenut muutaman kerran ja se on kyllä siis jäänyt silleen vituttamaan ja vaivaamaan. Sitten yksi asiakas on niin kuin läiminyt avokämmenellä poskeja ja tälleen näin ja sellaisesta ei ole mitään sovittuja syys ylipäätään. Mä en hirveästi niin kuin harrasta alistumista noissa työkuvioissa. Niin se on kyllä ollut epämiellyttävää kanssa. Lähinnä siis niin kuin omille läheisille ystäville niin kuin puhun, että jos joku jää silleen vaivaamaan, että ei ole onneksi käynyt mitään niin vakavaa, että olisi tyyliin tarvinnut jotain kriisiapua varsinaisesti tai muuta. Mutta niin kuin, että on kyllä siis sellaisia just ikäviä kohtaamisia ja tapahtumia ollut, että niistä on tarvinnut siis jollekin päästä purkaan. Et vaikka nyt ei ihan mihinkään terapiaa olekaan onneksi joutunut hakeutumaan.
Mulle jää sekä Ilonan että Peten jutuista sellainen käsitys, että seksin myynti Suomessa on myös lain silmissä jotenkin epämääräinen asia. Vaikka ostaminen ja myynti on laillista, on oikeastaan kaikki muu sen ympärillä epämääräisen harmaata aluetta. Mä otan puhelun Lontooseen.
Niina Vuolajärvi.
No Laakson Aapo tässä Yleltä, terve.
Moi.
Niina Vuolajärvi on yksi Suomen johtavia seksityön tutkijoita. Hän työskentelee nykyään maineikkaan englantilaisen London School of Economicsin Eurooppa-instituutin apulaisprofessorina. Hän tuntee maksullisen seksin lainsäädännön Suomessa ja ulkomailla.
Mä haluaisin kuulla sulta, kun sä olet tutkinut tätä aihetta sekä Suomessa että kansainvälisesti, niin millainen lainsäädäntö Suomessa on seksin myyntiin liittyen?
No Suomessa on semmoinen vähän toleranssimalli, eli ei olla lähdetty siihen pohjoismaiseen kuvioon, että ostajia jahdattaisiin ja sinänsä haluttaisiin niin kuin hirveästi vaikeuttaa sitä seksimyymistä ja ostamista, mutta kuitenkin sitten on moni lainsäädäntö, jotka vaikeuttaa seksityöntekijöiden arkea, että just tämä parituslainsäädäntö on ongelmallinen just siinä mielessä, että esimerkiksi tavallinen vuokranantaja periaatteessa voisi joutua paritussyytteeseen, jos vuokraa asuntoa seksityöntekijälle. Ja toinen tietty ongelmakohta on myöskin se, että seksityöntekijät ei voi työskennellä yhdessä ilman paritussyytöksen riskiä. Ja sitten tietenkin parituslainsäädäntö myöskin rankaisee tai kieltää seksin myynnin mainostamisen ja sen, että palkkaisi jotain avustajia siihen esimerkiksi hoitamaan puhelinliikennettä tai sun mainosalustaa tai tällaista. Et siinä on aika paljon rajoitteita ja sitten tietenkin ulkomaalaisten suhteen seksimyynti on käytännössä kielletty siinä mielessä, että kolmannen maailman maan kansalaisilla eli EU-ulkopuolelle tuleville, niin seksimyynti on käännytysperiaate ja myöskin sitten varmemmin rapsahtaa myöskin sitten kielto tulla EU-alueelle.
Kerro vähän lisää tästä parituslainsäädännöstä, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä sillä pyritään estämään?
No se on vähän silleen erikoinen niin kuin lainsäädäntö, koska tavallaan siinä se uhri ei ensisijaisesti ole se henkilö, jota paritetaan, vaan valtio, jolta jää niin kuin tuloja saamatta siitä toiminnasta. Ja sitten sillä tavalla niin kuin yritetään niin kuin estää tällaisen niin kuin organisoituneemman seksityön asettumista Suomeen. Ja organisoituneella mä en tarkoita tässä mitään mafiaa, vaan sitä, että ihmiset voisivat esimerkiksi avoimesti vuokrata asuntoja, voisi avoimesti työskennellä yhdessä, voisi palkata esimerkiksi turvallisuushenkilökuntaa, vastaanottohenkilökuntaa esimerkiksi hoitamaan puhelinliikennettä ja tällaista, että se on tavallaan yksi tapa pitää se seksityö hieman niin kuin piilossa tai tämmöisen lain harmaan alueella tai vähän silleen, niin kuin, että sitä ei kohdella ihan samanlaisena kaupankäyntinä ja bisneksenä kuin muita aloja. Niin no, tavallaan se ei palvele sitä tarkoitusta, koska niin kuin, myöskin sellainen paritus tai semmoinen niin kuin toisen toiminnasta hyötyminen, missä ei ole niin kuin hyväksikäytön elementtiä, tai edes avustaminen ilman hyötymistä, ilman rahallista korvausta on kriminalisoitu. Eli silloin se toimii aika huonosti tällaisen niin kuin tahdonvastaisen seksityön vastaan kamppailemiseen.
Eli voisiko sanoa, että tässä parituslainsäädännössä on sellaisen hyväksikäytön ehkäisemisen vaatteissa kuitenkin jonkinlainen moralistinen tavoite myös?
Ehdottomasti, tai näin mä sen näkisin, että seksityötä kohdellaan erityislaatuisesti tämän moraalisen stigman vuoksi. Eli ei nähdä tavallaan normaali yrittäjän oikeuksia tai ei nähdä niin kuin tavallisena kaupankäyntinä, vaan tämmöisenä erityisalana, jota halutaan niin kuin, tavallaan halutaan niin kuin viestittää ihmisille, että tämä ei ole ihan ok ja ei tarjota semmoisia niin kuin normaaleja puitteita seksityön harrastamiselle.
Mitäs jos sä lähdet mun kämpille koko yöksi?
No, siitä mä pyytäisin sitten kyllä vähän enemmän jo, että se ei ole ihan enää sama hinta. Se on siinä tunnin luokkaa.
Eli Suomen laissa oleva parituskielto estää todella monenlaisen toiminnan seksimyynnin ympärillä, kun oikeastaan kaikenlainen seksityöntekijän työn mahdollistaminen asunnon vuokrauksesta mainostamiseen voidaan tulkita hyötymiseksi, joka taas voidaan tulkita parittamiseksi. Kuinka moni sitten tällaisella toimialalla edes haluaa noudattaa lakia, tehdä Y-tunnuksen ja maksaa verot?
Mikä sun näkemys on siitä, kuinka iso osa seksityöstä Suomessa on sillä tavalla laillista verotettavaa tuloa ja kuinka iso osa sitten pyörii pimeänä?
No mä sanoisin, että ihan pieni osa on laillista, koska niin, no se laillinen organisointi on tehty aika vaikeaksi, just niin kuin asunnot, pankit, kaikki nämä, että aika harva niin kuin lähtee siihen mukaan. Et tietenkin niin kuin tällaiset, jotka tekee niin kuin tosi professionaalisesti, niin sitten haluaa tietenkin maksaa veroja ja silleen toimii laillisesti, että se raha on niin kuin laillisesti käytössä ja ei tule niin kuin ongelmia siitä. Mutta mä sanoisin, että suuri osa toimii harmaasti. Ja sitten myöskin täytyy muistaa se, että niin kuin suuri osa seksityöntekijöistä tekee seksityötä ei niin kuin sille päätoimisesti ja koko ajan, vaan silloin tällöin ja tulee ja menee alalta ja esimerkiksi tekee seksityötä silloin, kun on sellainen tilanne, että tarvii ekstra tuloja tai tällaista, että niin kuin, että se ei ole aina niin hirveän ammattimaista, jos voidaan sanoa näin, että se olisi niin kuin koko päivästä ja pitkän linjan seksityötä. Monet turvautuu sitten seksityöhön, kun on vähän mahdollisuuksia päästä esimerkiksi niin kuin normaaliin työelämään, esimerkiksi yliedistettuna näkyy tietenkin niin kuin, sukupuolivähemmistöt eli transihmiset ja sitten sen lisäksi tietenkin ihmiset, joilla on esimerkiksi mielenterveys tai muita terveyteen liittyviä kysymyksiä, jotka sitten ei mahdollista sitä, että voisi olla ihan normaalis 9-5 päivätyössä. Eli silloinhan seksityö tarjoaa tällaisen niin sanotun joustavan työn, mitä voi tehdä silloin, kun itse esimerkiksi niin kuin voi paremmin. Ja tietenkin siinä on myöskin se, että se tarjoaa isommat tulot kuin jotkut tämmöiset niin kuin hanttihommat tai muut keikkahommat. Että, ja sitten siinä on enemmän sitä autonomiaa. Et ehkä tämmöiset ryhmät näkyy sitten niin kuin yliedustettuna.
Niina Vuolajärven kanssa juttelun myötä mulle viimeistään valkenee, miten kapea ja kovin vähän asiaa sisältävä siivu seksityöstä useimmiten näkyy julkisuuteen. Ääripäiden välisessä suuressa marginaalissa jäävät näkymättömiin monet, kuten osatyökykyisenä asiakkaiden goottifantasioita toteuttava Ilona.
Mulla on tosiaan psyykkisiä ja uskoisin, että neurologisia, vaikka siis diagnoosia just ei ole edelleenkään, vaikka siis monta vuotta tutkittu. Ja sen takia siis Kela ei näe, että olisin työkyvytön, koska ei ole sitä diagnoosia, mutta siis käytännössä siis en pystyisi niin kuin kokopäiväiseen työntekoon. Niin senkään takia en siis itse voi tienata mitään 10 000 kuussa, koska ei pysty läheskään niin paljon tekemään keikkaa, mitä niin kuin jotkut niin kuin terveet, kyvykkäät ihmiset pystyy. Joo, että mulla on semmoinen, mä kutsun sitä vanapi-narkolepsiaksi, vaikka se ei ole narkolepsia, koska sekin on suljettu pois, mutta niin kuin, että unettaa ja väsyttää paljon enemmän kuin mitä niin kuin ihmistä normaalisti kuuluisi. Se herättää tunteita ihmisissä, että kun nuori kaunis nainen, joka kertoo, että se saa ns. Tosi helpolla jonkun 10 000 kuussa, että se pikkusen myy jotain erottista sisältöä netissä, niin se aiheuttaa hirveän voimakkaita reaktioita ihmisissä. Että se on silleen raflaavaa niin kuin esitellä näitä keissejä silleen mediassa, että ei ne tavallaan niin kuin ne sellaiset tyypillisemmät seksityöntekijät, niin ei ne ole niin yhtään niin kiinnostavia ja reaktioita herättäviä. Kyllä varmasti on siis joskus ollut katkerakin, mutta siis enemmän ehkä harmittaa se, että kun on näitä hoikkeja ja kauniita nuoria naisia, ja siis, jotka on terveitä ja pystyy tekemään sitä työtä niin kuin ihan niin paljon tavallaan kuin sielu sietää, ja niillä on sen takiakin niin kuin isommat tulot, niin kyllähän se harmittaa tavallaan, että kun tosi moni niistä ei tunnu yhtään ymmärtävän sitä omaa etuoikeuttaan tai sitä etulyöntiasemaansa, että usein ne just alkaa puolustella sillä, että kyllä mäkin olen niinku työtä tehnyt tämän rahan eteen ja tälleen näin, enkä mä nyt sitä väheksykään, niinku, että kyllä se vaatii työtä. Ei se ole yhtään niin helppoa, mitä siis ihmisillä on mielikuva, että seksityö on kauhean helppoa rahaa. Mutta siis just kuitenkin siis harmittaa se, että ei tiedosteta sitä, että tosiaan ihan jo sillä, että jos sä oot niinku psyykkisesti ja fyysisesti terve, niin sulla on jo siinäkin niinku selkeästi siis etua seksityössä.
Haastattelun lopuksi mä haluan vielä kysyä Ilonalta, millaista tulevaisuutta hän alalla näkee.
Et just, että kun hallitus pistää tällä hetkellä siis kaikkea paskaksi, tukijärjestelmää ja työelämää ja kaikkea, niin se mikä siinä huolestuttaa, niin tulevaisuudessa asiakkaat ei voi olla ihan niin varmoja, että tekeekö ihmiset oikeasti sitä seksityötä omasta halustaan vai tekeekö ne sitä oikeasti pakosta, että koska noita tukia puretaan ja siis leikataan ja toimeentulotuen saamista vaikeutetaan ja siis osa-aikatyöstä tehdään epäkannattavaa ja tälleen näin, niin varmaan niin kun alalle tulee uusia työntekijöitä ja ne tekee sitä niin kun oikeasti pakosta eikä tykkää siitä työstä myöskään. Niin se on vähän huolestuttavaa, kun nyt jo niin kun suurin osa työstä on mun pimeätä työntekijöitä. Tekoa ja siis yrittäjätkin, niin varmasti jättää aika paljon tuloja ilmoittamatta ja tälleen, mutta siis kyllä varmasti siis pimeä työnteko nimenomaan tulee lisääntyä.
Hyvä meininki!